tistima mill-qalbli semija kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7. Nilqakom għall-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Il-programm ta' kull ġimgħa jilqana' wkoll mal-terapista residenti Claire Borch li tinsab miegħu fl-istudio. Programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Tinsewx dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Tiddejqu xejn tikkomunikaw magħna kif diġà tagħmlu permezz ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Naturalment dejjem b'suġġett differenti tħanna fit-tieni xahar tas-sena 2022 u allura għadda xahar miftuħ ta' sena ġdida. Claire, miegħi dejjem bit-bissima ġew.
Grazzi.
Kif inti?
All right, ninsab tajba u inti?
Jiena ekku, qegħdin hawnhekk ngħidu omna mxejna minna xi ħaġa. Qegħdin hawnhekk għal programm ieħor li ironikament ibissimna wkoll għaliex se nħarsu ftit lejn isu dawk l-għanijiet li nissettjaw għalli nfusna. Anka fiftuħ ta' sena ġdida, namluha matul is-sena kollha, imma fiftuħ ta' sena ġdida normalment kif se jisbaħ l-ewwel tejn għan-nar, nsimgħu bil-famuża kelma r-riżoluzzjonijiet, u kulħadd jgħid għax jiena se nipprova din is-sena nagħmel hekk u se nipprova nagħmel hekk u se nipprova nagħmel hekk. So ħadna l-opportunità mhux bl-addoġġ li għadda xahar u qed ngħidu jekk ikun kellna nħarsu lura. Lejn l-għanijiet jew dawn ir-riżoluzzjonijiet illi nkunu poġġejna. Jinbidlu dawn, jibqgħu hemm l-istess, isu jinżammu, ma nafx, aħna li nagħmluhom nibidlu.
Jien kont ħansaqsik, Karla, minn xi riżoluzzjonijiet għadek xa tiżommhom issa xahar wara.
San wieġbek. Ma tantx jiena bniedem ta' riżoluzzjonijiet. Però, ironikament, dik illi f'wieħed mill-istudji iġġor 20% tan-nies li jagħmluha jew jgħidu li jagħmluha, naħseb jien naqam dawk l-20% li naqqas ċertu ikellu nżid ċertu eżerċizzju. Minħabba l-peace naturalment. L-għaliex aħna xoltana kif taf inti għax bħali bil-qiegħda hu. Dejjem bil-qiegħda, ovvjament ikun niltaqgħu man-nies, nisimgħu n-nies, nisimgħu unejnu lin-nies fit-terapija, imma bil-qiegħda. U ma tantx tħallilna spazju, sfortunatament, sakemm ma niddeċidux imbagħad li nsabtu jdejna u ngħidu dan irridu nagħmluh, li nċaqalqu l-bajja. Allura isu u dan is-suġġett nistgħu wessaħ kemm irridu. U nwessaħ fuq il-goals tal-ħajja, per eżempju, mhux biss tas-sena, imma tal-ħajja. Imma nibdew bl-iktar fundamentali. Jiġifieri, jiena qed tiegħi issa inti tittej tiegħek.
Jiena ma niddejqx nammetti li ħafna drabi niksirhom.
Tagħmilhom jiġifieri.
Mhux dejjem, imma ġieli, jiena riżoluzzjonijiet mhux bil-fors fi jannar nagħmilhom, imma jannar isu dejjem tagħmel, nagħmel jien ħanajtek, isu tad-drawwa. Imma matul is-sena dejjem ikolli xi gowl xi għan ġdid l-emmulaw, hemm minnhom ifimni nżommhom imma hemm ħafna li nikser, jiġifieri. Forsi naħseb nibda b'intenzjonijiet tajbin ħafna. U nagħmel l-isforz, imma jisu along the year u matul is-sena tant jiġru affarijiet u tant ikollok ġieli tibdiliet fil-ħajja tiegħek li jisek imbagħad titterġa' tara biex tagħmel pjan forsi differenti milli tkun pjanajt oriġinarjament. U mbagħad naħseb hemmhekk fejn ġieli nintilef jiena kif l-affarijiet ma jibgħux kif ikun u jinbidilli xi ħaġa f'ħajti u mbagħad qisni biex nagħmel it-tieni pjan. Hemmhekk ġieli neħel ftit jew nagħmlu ma mbagħad diffiċli biex isni nkompli miegħu. Però jiddependi, naħseb ħajti kien hemm għanijiet u riżoluzzjonijiet li għamilt illi ġenwinament vera żammejt u illi nara li għamlu effett pożittiv fil-ħajja tiegħi u li mbagħad saru shom rutina xi ħaġa naturali. Mbagħad ikun hemm l-affarijiet li jkunu l-weak spots u naħseb jiena bħal kulħadd ikun hemm areas ikunu l-weak spots tiegħi illi dejjem nibdaw nieqaf u dawk dejjem iktar nipprova nkun konxja tagħhom u nara x'jista' jgħinni b'mod differenti biex ma nerġax naqa fil-pattern tas-soltu.
U ġifieri dawn huma l-affarijiet li se niddiskutu f'dan il-programm. Bażikament dan li għadek hemm qed inti se nkunu qegħdin niftħu ftit ftit. Ibda biex għaliex nħossu l-bżonn illi namlu dawn l-għanijiet? Għaliex nħossu l-bżonn li naħdmu lejn ċertu skop? Għaliex nissettjaw dawn ir-riżoluzzjonijiet? U mhux neċessarjament issa fl-ewwel ta' Jannar, ma f'ħajjitna. Jiġifieri, u jiena naħseb illi jekk jien int Claire, jekk int li qed tismagħna permezz ar-radju, b'xi mod qed nirrelataw ma' dan li qed ngħidu, u fil-fond ta' qalbi qed ngħid iwa, jien wieħed minnhom daw. Li ngħid isma' jien din nara dis-sena kemm jista' jkun din irrid neħlisha, jew din irrid nagħmilha, jew irrid nasal hemm. Tagħmel hekk ibda biex fil-fema tiegħi għax tħobli lek innifsek. Tagħmel hekk għax jinteressak minnek innifsek. Jagħmel hekk għax trid lilek innifsek aħjar. U allura diġà hemm spark ta' motivazzjoni biex inti tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb lilek innifsek. U ħanejda bl-Ingliż, and this is change. Din hija bidla. U dan huwa sabiħ. Dan huwa sabiħ. Jiġifieri anke naqbeż mill-ewwel fl-aħħar, anke jekk ma jernexxilekx tagħmilha u żomma, jew nuża l-kelma li użajt inti ksirta. Importax, ma importax, għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar, aħna maħniex perfetti. U ħafna huma ċirkustanzi kontestwali madwarna fil-kuntest li nkunu fihom, id-dar relazzjoni romantika, fir-relazzjoni mal-ħbieb, fuq ix-xogħol, fejn ipprattika l-passatemp, fejn ipprattika l-isport, li tant jistgħu jiġru affarijiet illi faċilment ikun hemm bidliet. U allura, issu jiena xtaqt ukoll li fl-ewwel biċċa tal-programm insemmi li huma l-iktar komuni li n-nies isu iżżomm bħala riżoluzzjonijiet. Interessanti li l-iktar komuni huma dawk marbuta ma' titjib fuq livell personali. Ma dak li bl-Ingliż sejdulu self-improvement. Jiġifieri qegħdin nitkellmu skont l-istudju l-wieħed li kont qiegħed naqra. 23% jgħidu jien nixtieq ngħix ħajja iktar sana, iktar healthy. Interessanti, 21% nixtieq inkun iżjed kuntent. 20% li nitlef il-pejs, 7% li neżerċita lill-nifsi, jiġifieri ningaġġa f'attività fiżika, 5% li nwaqqaf it-tipjib, 2% li innaqqas ix-xorb alkoholiku. Imbagħad isu kien hemm jinna pereżempju 16% banijiet b'riżoluzzjonijiet marbuta max-xogħol. Tajjeb, jiġifieri jew pereżempju allura l-inħares lejn xi promozzjoni, jew l-inħares lejn titjib fis-salarju, jew l-inbiddel addirittura l-impjieg kompletament. Imbagħad kien hemm 11% li ħarsu b'riżoluzzjonijiet lejn titjib relazzjonali. Titjib fir-relazzjonijiet li mhux eċessarjament huma dawk romantiċi imma anke relazzjonijiet l-oħra jien naf mal-membri l-oħra tal-familja, mal-ħbieb, ma' kollegi fuq il-post tax-xogħol, eċetera. Ejja nikkummentaw ftit dwar dawn it-tip ta' riżoluzzjonijiet li għamlu n-nies. Kemm xi riżoluzzjonijiet l-oħra li jitilgħu f'moħħna li forsi ma semmewx f'dan l-istudju.
Jina naħseb ftit, Karl, palissa, kieku kellna naraw studi oħrajn fi żminijiet differenti, jekk ikunux differenti dawn ir-riżoluzzjonijiet, għax dawn naħseb l-iktar li nisimgħu ma' komuni ħafna, però wkoll għax nisimgħu ħafna fuqhom anke fuq il-medja, jiġri llum il-ġurnata nafu aħjar u dejjem iktar dwar it-tipjib, l-effetti tat-tipjib, ma kien hemm żminijiet fejn it-tipjib kien jiġi kkunsidrat bħala xi ħaġa forsi iktar cool ħa ngħidlek xi ħaġa iktar tal- moda fe anka fuq il-medja nies li kienu jpejpu kienu jitqisu li qed jagħmlu xi passatemp li ma fih xejn ħażin illum il-ġurnat ovvjament taf li għafimni mhux qed ngħidu li dak li jkun qed ipejjeb jiġifieri neċessarjament għax forsi qed jagħmel xi ħaġa ħażina fil-ħajja tiegħu imma jiġifieri nafu iktar il-perikli tat-tipjib. L-istess fejn jidħol ix-xorb alkoħoliku għax issemmew ukoll jew fuq l-eżerċizzju jew li tiekol aħjar. Illum il-ġurnata għandna ħafna iktar awareness. Allura kurjuża qed naħseb forsi mmur infittex ftit ukoll għax issa tela li dan il-ħsieb fuq kienu xi jkunu differenti r-riżoluzzjonijiet fi żminijiet differenti minn tal-lum. Jiġifieri naħseb aħna nkunu influenzati anke minn dak li qed jiġri madwarna u għalhekk naħseb li ħafna persuni forsi jagħmlu r-riżoluzzjonijiet f'Jannar għax qisu nisimgħu ħafna dwar il-fatt li issa ġejja sena ġdida, qisu tħalli s-sena ta' wara li għaddiet warajk. U jisu aħna nidħlu f'daw it-trends ngħidilhom jiena, isu fl-affarijiet li qed jagħmel ħaddieħor u jisu ħafna drabi aħna l-fatt li jkollna isu dan il-bżonn li nħossuna parti minn grupp jew mill-komunità jew is-soċjetà ta' madwarna. Forsi ħafna drabi insubu ruħna nagħmlu affarijiet bħalma jagħmel ħaddieħor ukoll. Jien pereżempju b'mod personali għalija minn Diċembru għal Jannar ma tantx nħoss li jisu bdiet sena ġdida, isni nħoss li qed kompli il-ħajja tiegħi minn xahar għal ieħor sekkux minn Diċembru għal Jannar jew minn Jannar għal frar. Iżu nħoss li qed kompli s-sena. Però xorta fl-istess ħin nirrifletti ftit isu ngħid din is-sena jiena minn xi xaddejt jew x'nixtieq forsi differenti għas-sena l-ġida. Avolja jien bħala persuna ma tantx tagħmel bija li qisu għax bdinna s-sena ma xortax tismagħha tara titkellem ma' ħaddieħor dwarha. Allura jien mingħajr ma rrid ukoll narani li qisu nidħol f'dak il-mindset li ngħid nara x'nixtieq nagħmel din is-sena. Ħafna drabi su dak li jkun jara ftit x'huma l-affarijiet li mhux qed jagħmluh kuntent fil-ħajja x'inti semmejt Karl percentaġġ ta' persuni li jgħidu nixtieq nkun iktar kuntent ma x'i tfisser dik. Qisu l-affarijiet l-oħra li semmejna bħal pereżempju jien nixtieq li jkolli salarju aħjar jew jien nixtieq li nieħu ħsieb saħħti iktar, hemm ċans li jsiru dawn ir-riżoluzzjonijiet.
Su żjed tanġibbli.
Ekku, żjed tanġibbli għax inti tkun taf li dawn huma affarijiet li mhux qed jimxu sew fil-ħajja tiegħek jew mhux qed jagħmluk kuntent jew qed jagħmluk anzjuż jew mistħi jew tuk isu ċertu sens ta' apatija. Allura wieħed jgħid isma' jekk jiena nagħmel dawn l-affarijiet li huma aktar tanġibbli, hemm ċans li ħanejx iktar kuntent fil-ħajja tiegħi. U mnalla ikun dan il-ħsieb sa ċertu punt għax kieku aħna ngħixu l-ħajja tagħna mingħajr għanijiet, mingħajr ħolm. Il-ħajja tiġi monotona ħafna, tiġi ħajja ta' rutina li jisu m'għandek xej li jispirak li tkun aħjar jew xej li inti tkun eċitata lih, ġifieri naħseb dejjem tajjeb li jkollna something to look forward to. Xi kultant anke l-ħsieb biss jagħti ċertu sens ta' relief minn forsi meta inti tkun għaddej minn żmien diffiċli bħal meta hu min jippjana holiday. Tisma' ħafna nies li jgħidulek li pjanar tal-holiday kważi xi kultant nieħu pjaċir bih iktar minn meta nkun il-holiday x'hemm bad nkun fil-holiday. Isni sa kemm tissetilja, forsi tittara kollox u tispiċċa tejja. Allura kważi l-ħsieb li ħadd mur ġieli diġà kważi jkun biżejjed.
U l-eċitament tal-preparazzjoni, l-immaġini li tibda laf moħħok ta' fejsen mwek.
Issu l-fantasija fil-verità hija parti importanti mill-ħajja tagħna wkoll, hija anke xi kultant maltejn il-psike tagħna. Bħal meta aħna nagħmlu eżerċizzji anke fit-terapija fej insaqsu l-dak li jkun jimmaġna li qiegħed f'post għall-kwiet jew jimmaġna li qiegħed f'post li jtieħ ċertu sens ta' safety pereżempju li avolja l-persuna ma jkunx qiegħed hemm f'dak il-moment, mal-fatt li jħalli lill-moħħu jaħseb fih u jmur hemm fil-ħsieb fil-fantasija, diġà anke tara li dak li jkun jibda jikkalma tara n-nifs jiġi aħjar. It's the power of the mind kif ngħidu bl-Ingliż u kemm il-moħħ ovvjament meta nitgħallmu nużawh qisu għall-vantaġġ tagħna jista' jgħinha biex ngħixu ħajja aħjar.
U din hija ġifieri meta qed insemmu l-fantasija, Claire, dan huwa suġġett marbut ukoll ma' element ta' fantasija għax qegħdin nitkellmu fuq dak li huwa orjentat fil-futur. Meta qed nitkellmu fuq għan, skop, riżoluzzjoni, xewqa, determinazzjoni lejn xi ħaġa, qegħdin nitkellmu lejn xi ħaġa li għada ġejja jew irrid naħdem għaliha. Allura isu ġustament ukoll li jitilgħu mistoqsijiet bħal x'inhu mal-bżonnijiet tiegħi? U anke jekk staġjonalment għax kienet qed tintemm is-sena u qed tinfetaħ waħda ġdida u allura tipikament is-soċjetà titkellem ħafna bil-medja fuq dal-affarijiet u allura tipikament isna nitħajru tajjeb u nisimgħu nies jitkellmu fuq dal-affarijiet u nitħajru. Issu allura all right mela sekk tidħol fija l-burdata, però fl-istess ħin tajjeb illi ma nħallix illi niġi influenzat iż-żejjed minn taħat ieħor, għax fl-aħħar mill-aħħar jien tiegħi mhuwiex taħat ieħor, tiegħi huwa differenti. U allura x'inhuma l-bżonnijiet tiegħi? U l-bżonnijiet jinbidlu. U din irridu nżommuha f'moħħna. U allura jista' jkun li inti li qed tismana qed ngħidu għan li poġġejt f'jannar sebaħ frar u diġà nbidel. Għaliex le? Mhux hekk. Jiġifieri hekk aħna stess bħala persuni qegħdin ninbidlu. Allura mhuwiex naturali li jinbidel dak kollu li jdur magħna. B'xi mod jew ieħor jiġi affettwat.
Dubju. Ekku, fatti Karl, naħseb anka f'lanijiet tiegħi u nibda ngħid xi kultant jiena nfakkar lili n-nifsi illi m'hemmx għalfejn kun ħarxa miegħi n-nifsi għax isu u din
għajda
l-nies li ntaqa' magħhom ukoll.
Nnedulhom bi kind.
Ekku, għax li jiġrilek huwa tikkumpara lilek innifsek kif qed tgħid inti nitħajru u fil-verità xi kultant. Tejn li inti titħajjar forsi tagħmel xi ħaġa għall-ġid.
Tagħmel kuraġġ bħat ieħor.
Eżatt, imma mbagħad dejjem tittara int u l-ħajja tiegħek u x'inhu jiġri ġbien ma nistax nippretendi li jien li forsi tkun inqalbit li ħajti ta' taħt fuq f'temp ta' xahar għax jien għala xi ħaġa fil-ħajja tiegħi jinbidlu ċ-ċirkustanzi nista' neqpa' għaddejja fil-vija li għaddej xi ħadd ieħor. Jiġri naħseb kultant ukoll avvolja rridu nkunu ftit iddisċiplinati biex nieħdu ħsieb ta' nfusna u nżommu l-għanijiet, imma li ma nsawtux lilna nfusna meta mbagħad forsi ma jirnexxinniex jew konna nibdluhom, jew forsi konna mbaxxu naqra l-expectations tagħna. Jiġri xi kultant naħseb ukoll forsi naraw ftit kbir jew le ma mbagħad jiġru affarijiet li tgħid ismani. Dan lan mhux possibbli li nilħu pereżempju f'din is-sena li ġejja minħabba ċertu restrizzjonijiet li jkollok fajta kiġi li jkunu finanzjari jew bħala ħin jew ta' natura ta' saħħa pereżempju jew għax anke ġieli jitwieldu għanijiet oħra. Jiġifieri ġieli forsi ma tkunx qed timmaġina li ħadd tagħmel bidla pereżempju fl-erja tax-xogħol fil-ħajja tiegħek tiġi opportunità tinvesti fija, allura jkollok tħalli l-għanijiet l-oħra forsi daqsxejn iktar fil-background. Ġifieri naħseb irridu nkunu flessibbli u anka ġusti u kind anka ma' nanfusna li dejjem nibgħu niftakru li jekk qed nagħmlu l-aħjar li nistgħu xi kultant titsa naf iġ m'hemmx għalfejn il-perfezzjoni laqqas jew li jekk ma jrnexxinniex jew m'għandniex appetit xi kultant tkun għax ma jkollokx ftit, pereżempju, tkompli tinvesti f'ċertu affarijiet, ma jfissirx li aħna qatt ma ħajrna x-xinna jew qed nagħmlu xi ħaġa ħażina jew li ħadd ieħor aħjar minna, ġieli jibdew jiġu mbagħad dawn l-sibijiet negattivi li tibda tgħid ara naqra ħadd ieħor jirnexxilu jiena m'iniex kapaċi. Imma naħseb kulħadd jgħaddi minn fażijiet differenti fil-ħajja, dejjem tajjeb li tibqa' tara x'jista' jgħinek u jissapportjak, ma xi kultant jiena ngħid forsi mhux żmienu. Forsi it's not the time right now. M'għandix l-enerġija, per eżempju, għalija dil-ħaġa bħalissa. Nippreferi nuża dan il-ħin biex jiena nistrih iktar, per eżempju, milli naħdem fuq dak il-għan partikolari. So naħseb dejjem tajb li nżommu l-bilanċ u li nevalwaw li nanfusna. Imma ma nanfusna, mhux għax inkunu qed nikkumparaw ma xi ħadd ieħor għax daħadd m'għandu l-istess ħajja ma tgħix l-istess ħajja bleżatt. Iġifieri qisu inti titgħallem miegħek innifsek x'inhu huma l-kapaċitajiet tiegħek, il-weaknesses, l-affett li kapaċi tagħmel jew jien naf li tittinvesti fihom, qisu tagħmel self-assessment iktar milli assessment ikkumparat mal-oħrajn.
Isu fakkartni inti titkellem Claire, illi jiġu kol drabi fejn inħossu li għanna bżon jew ġiet kifett int opportunità u xtarrejna u ħsibna u riflettejna u għedna jwa nimbarka fuqa. U naħtafad l-opportunità jew ħanaħdem leha, ħanpoġġiha bħala skop prinċipali din nilħaqha. U nilħaqha. Minħabba f'dik id-deċiżjoni u dik l-għażla tispiċċaw ukoll ovvjament ċertu affarijiet titfaħħom fil-ġemp jew addirittura mhux biss tiskartuhom imma telliminhom kompletament għax tkun ipprioritizzajt dik imbagħad tfallilek jew ma tmurx kif deret illi se tmur jew ma tmurx kif kien imwiet lilek li se tmur. U allura hemmhekk kważi inħossu element qawwi ta' sens taħtija, il-famuż guilt feeling, illi qisu għamilt għażla żbaljata, li qisu għamilt deċiżjoni ħażina. U mhux neċessarjament li nkunu għamilnek. Għax inti mbagħad u din hija okkażjoni oħra biex inkun ġentili miegħi n-nifsi. Nkun ġentili li ma nikkundannax lil n-nifsi. Għax jiena jekk niftakar tajjeb ħadd il-ħin biex iddeċidejt dik id-deċiżjoni. Irriflettejt, tkellimt ma' minn derli li hu l-aħjar li nitkellem biex nieħu ftit bl-Ingliż ngħidu sounding jien naf daqsxejn feedback.
U filu.
Tieħu dik id-daqsxejn fil minn xi ħadd li qiegħed il-barra minnha u jista' jgħid. Ġifieri fil-verità, għaliex għandi mbagħad insawwar li lin-nifsi għax fallietli. Mis-sema l-isfel mhux kollox fallibli. Mhux kollox jista' jmur ħażin.
Apparti Karl aħna nitqalmu ovvjament minn dak li nkunu għaddejna minnu ġifieri retroactively, ġifieri jiena ma nistax ngħid xi ħaġa li jiena naf illum li ma kontx naf dak iż-żmien, allura mis-snin nistħi li dak iż-żmien m'għamilx deċiżjoni differenti, għax dak iż-żmien ma kellix l-informazzjoni li għandi llum, jew ma kontx qed nifhem dak li jiena qed nifhem illum, għax aħna nitgħallmu as we go along in life, bħal meta nkunu tfal l-iskola u qed nitgħallmu s-somom, ma nistax jiena nippretendi li mbagħad għax kbirt u tgħallimt somom iktar ikkumplikati, mela meta kont iżgħar jiena ma kontx kapaċi nitgħallem jew kelli problema għax is-sempliċi biss kont għadni naf. U l-ħajja l-istess naħseb aħna meta nkunu adulti u nilħu forsi ċertu età u fażi fil-ħajja tagħna naħseb nippretendu ħafna wkoll nistennew ħafna minn anfusna x'ngħidu we should have known better bl-Ingliż nisni kont naf. Imma mhux dejjem tkun taf aħna nibgħu nitgħallmu sal-aħħar ġurnata tal-ħajja tagħna. U ħafna affarijiet nibgħu nesperjenzahom ġodda għall-ewwel darba wkoll. Jiġifieri ma nistax ngħid jiena mela għamilt żball dak iż-żmien għax ma kontx naf dak li naf illum, imma dak li naf illum kif sirt nafu.
kapanna, ġifiri, we are always learning by doing. Mhux hekk? Ġifiri anka bix-xogħol tagħna, anke bl-esperjenzi li nagħmlu u niltaqgħu magħhom ma' nies niltaqgħu magħhom, jiena dejjem ngħid kull persuna iġġibilna opportunitajiet ta' tagħlim f'ħajjitna, sew fit-terapija u sew il-barra. Issa mbagħad sta għalija hu, sta għalija li jiena naħtaf l-opportunitajiet ta' tagħlim fejn għamil żbalji inkunhom li biżejjed miegħi nnifsi u ngħid iwa hawnhekk żbaljajt u nitgħallem minn dak li żball. Ma dan huwa din hija l-umanità wkoll. Per eżempju, inti semmejt xi ħaġa oħra li nixtieq li naċċenna ftit fuqha. Il-kuntest u ċ-ċirkustanzi ta' madwarna. Kif jaħbtu fuq il-ħajja tagħna u jbidlu wkoll l-għanijiet li nkunu poġġejna, l-iskopijiet li nkunu poġġejna, ir-riżoluzzjonijiet li nkunu poġġejna, dawn il-goals tal-ħajja. Ġifieri tifhem minnhom hekk. Jiġini xahar u tinqelib il-ħajti ta' taħt fuq. Jien dak il-ħin fakkartni f'ċirkustanzi anka fuq livell personali ta' familja. Fejn kien hemm mart? Ċirkustanzi fejn litteralment il-ħajja tinbidel minn lejl għal nar. Jiġri biex tirrelataw anka intom is-semmija tagħna anka mal-eżempji tagħkom ta'. Imma jien naf pereżempju ġenitur li filli kollox sewwa, filli f'daqqa waħda mhux. U forsi filli qed tgħix fis-serenità tad-dar tiegħek u filli f'daqqa waħda sipru hekk f'ċirkustanza fejn dan il-ġenitur tittieħu ħsiebu jew trid b'xi mod tattendi għal bżonnijiet li mhux kapaċi jagħmel iżjed waħdu jew ħeda. Jien naf sfidi differenti tax-xogħol li inti minn għalik se tkun qed tirreżumi qed tissokta bil-ħajja tax-xogħol normali, imma f'daqqa waħda jinqleb kollox ta' taħt fuq għaliex jiddeċiedu forsi l-amministraturi u dawk fit mexxija tal-post tax-xogħol li rridu nibdew nagħmlu hekk u din tittinbidel u din irridu. U f'daqqa waħda l-affarijiet jinbidlu. Bidliet anke fir-relazzjonijiet, u forsi bidla anke fija fil-mod kif nirrelata, x'meta nitkellmu fuq relazzjonijiet, mhux biss tagħna ma' ħadd ieħor ma' tagħna ma' nafusna wkoll. U bidliet madwarna, ġifieri f'moħħi pereżempju tal-lajt li wkoll Claire meta semmejt dik, il-bidla li ġabet minn lejla għan-nar il-pandemija hu. Li għatna sentejn wara imbagħtu. Minna.
Bla dubju. U naħseb kulħadd Karl jista' jaħseb f'mument fil-ħajja tiegħu fejn ġara xi ħaġa u nbidlitlu ħajtu mill-lejl għan-nar. Naħseb kulħadd jgħaddi minnhom daw l-esperjenzi iktar kemm nikbru, iktar kemm jgħaddu snin minn fuqna aktar nesperjenzawhom. Unfatti bħalissa qed niftakar anka f'persuni li ġieli rajt u klijenti tiegħi li jinkwetaw ħafna pereżempju fuq il-ġenituri tagħhom jew fuq in-nannijiet tagħhom, mhux neċessarjament għax forsi jkunu għaddejjin minn xi żmien diffiċli ħafna, imma x'ma jkunux iridu jinkwetawhom pereżempju, u ġieli nistaqsihom u hekk nirriflettu flimkien fuq kemm il-ġenituri tagħhom u n-nannijiet tagħhom, fuq kemm għaddew minn affarijiet fil-ħajja tagħhom, ġifieri kemm avolja forsi batew, imma kemm saru reżiljenti u kemm draw in-natura tal-ħajja li kif inhi li tinbidel daqshekk malajr xi kultant. Per eżempju, qed naħseb persuna u hemm ħafna bħala illi tgħidlek per eżempju n-nanni tiegħi avolja l-grazzja tal-lumha b'saħħithom, imma ninkwieta li ngħidulhom li per eżempju qed jiġrili xi ħaġa fil-ħajja tiegħi ma jmurx jieħduha bikbira. U nifhmu ta' ħafna dak ir-raġunament, għax ovvjament ikun hemm is-sensitività u l-empatija, però din il-persuna tiġi f'moħħi in-nanni tagħha esperjenza u l-gwerra, per eżempju. tiegħu, allura meta mbagħad nikkumparaw ngħidu kollox fih tiegħu vera u kollox fih l-uġieħ tiegħu jew diffikultà tiegħu, imma urew ukoll ir-reżiljenza tagħhom matul is-snin biex għaddew minn affarijiet li verament jaqilbulek ħajtek ta' taħt fuq. Iġifieri naħseb kollha kemm aħna nistgħu nifhmu l-xulxin u ngħadru l-xulxin għax kulħadd għandu xi esperjenza u mhux waħda biss li tajt istraħajti kont nimmaġina mod u ġara xi ħaġa u ġiet kompletament differenti.
Ekku. Isu l-għal ta' kif imbagħad meta jiena diġà issed jgħid ċertu għanijiet, ċertu riżoluzzjonijiet, ċertu skopijiet seħulhom li tridu. Però meta nqala dak li nqala li jien m'għandix kontroll fuqu, well, seta kellek ukoll ikun hemm affarijiet ċirkustanzi li jkollna kontroll fuqhom, imma oħrajn ma jkollniex. Ma meta dawn ħabtu għalina, hemm laqgħa mbagħad ta' kif se niffaċjaw is-sitwazzjoni, ta' kif se nkunu flessibbli biżejjed ma' nanfusna biex nadattaw induru magħha. U ngħid jiena sa vera kont poġġejt dan l-istandard miegħi nnifsi imma minħabba din iċ-ċirkustanza jiena l-prijoritajiet inbidlu. Mela jiena din bil-forsa jkolli nċedi kemm minnha biex inżitaw. Isu u hekk tinbena r-reżiljenza li semmejt inti Claire. Ir-reżiljenza hemm tinbena meta ngħidu r-reżiljenza qegħdin nifhmu kemm inrawmu fina dak is-sens ta' kif se nagħmel biex inkampa. Dik il-qoxra li jiena nagħmel biex niġġielet u nibqa' nissielet u nibqa' miexi. Semmejt, għastajt semmejt eżempju aħjar ta' xi ħadd li għex il-gwerra, għex żminijiet jiġifieri li llum kważi nħarsu li ngħid kif jista' jkun daw. U ironikament ġi li nżiduha kif jien kelli l-opportunità u ninsab ħafna grat għaliha li ngawdi għandna sa 96 sena. L-aħħar ftit snin ta' ħajjita ħadd ħsiebha jien. Għaliex l-uniku wilt li kellha kien il-papa tiegħi u mitqabela. U allura xi kultant naslu għall-konklużjoni li dan nies jgħixu iżjed. U nibdew ngħidu ma' dan nies kif jgħixu sa 90 sena fuqhom. Għax mhuwiex każ iżolat in-nanna tiegħi ma' ħafna. Jiġifieri ta' dak iż-żminijiet li kienu mwelding ħan fl-1915, 16, 17, 18, 19, 20 u fuq l-20. Dak iż-żminijiet. Hawnna għexu adattaw bidliet kulturali enormi, bidliet soċjali enormi li dawraw id-dinja tinqelb ta' taħt fuq. Imma adattaw. U baqgħu ibaħru fil-ħajja. Metaforikament nimmaġinhom ġo dajsa, id-dajsa tal-ħajja, ma' kull temp. U allura timbena ċerta reżiljenza mbagħad, meta jien inkun flessibbli dan li nifhmu ta' li ma nkunx qiebes qiebsa miegħi nnifsi, għax xi ħaġa kellha tinbidel, allura. M'hemm l-abbiltà mbagħad, hemm l-aqal tiegħi, hemm l-isfida li se tenni nikber, hemm fejn jien se nakkwista l-esperjenza. U sensir aħjar, iktar b'saħħti. Claire, xi kultant dan ma nistgħux nagħmluh weħedna, imma għandna bżonn ukoll is-sapport ta' xulxin, forsi anke wkoll sapport professjonali, għaliex le, m'hemmx inħażim daqshekk, però l-animu ta' dan li għadni kemm qed issa għall-kanzunetta li għażinna llum biex inseħukom ftit bħalma nagħmlu dejjem f'kull programm mill-vuċi tagħna x'in kunu qegħdin nitkellmu l-ħin kollu aħna niddiskutu u nanalizzaw u nirriflettu u nistiednu ovvjament lilkom ukoll magħna ma mbagħad nagħmlu break qasir.
U aħna nieħdu bel-alma wkoll kemm.
It winna you too, sometimes you can't make it on your own. Touch.
think you got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now, I need to let you know. You don't have to go alone. And it's you when you pick up the phone. Sometimes you and I, that's all right. We're the same soul. I don't need to hear you say that if we weren't so alike, you'd like me a whole lot more. Listen to me now, I need to let you know, you don't have to go it alone. And it's you, and it's you,
tini parti, tini u l-aħħar parti tal-program Therapy Talk, għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna, dak kemm smajna Sometimes You Can't Make It On Your Own li tawna YouTube. Illum qegħdin niddiskutu dawk l-anijiet, dawk l-iskopijiet, dawk il-riżoluzzjonijiet li nagħmlu fil-ħajja tagħna u dejjem jinbidlu. U dejjem jinbidlu. Għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna, l-programm huwa Therapy Talk, f'xandira ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u mistiedna Claire Borch, psikoterapista. Claire, qabel ma tlaqna għal dik il-waqfa, issu konna qegħdin ngħidu l-importanza ta' reżiljenza u f'moħħi tagħna wkoll l-imprevist. Issu dak li aħna f'ġargin terapeutiku dejjem nitkellmu l-unknown, issu l-futur, ma tafux. Ġifieri nista' jien nipproġetta illi se nilħaq hemm u se nagħmel hekk u se nipprova nasal hemm. Imma mhuwiex magħruf, issu dak iġib ukoll ċertu sentimenti. Issu jien naf bħalma semmejna l-pandemija u kienet xi ħaġa li ħadd ma jaf xejn dwarha. Allura ġabek ċertu biżam, ċertu ansjetà, u dawn naħseb illi huma wkoll sentimenti li ma nistgħux niskartaw.
Le, huma komuni u normali ħafna jkollna ngħidu wkoll illi jkun hemm dik li ngħidula bl-Ingliż the fear of the unknown li ġieli semmejna fil-programmi tagħna, li hija komuni ħafna x'aħna dejjem nippruvaw inżommu kemm jista' jkun l-status quo f'affarijiet bażiċi li jgħinuna nħossuna safe. Jiġifieri ħalli nibdlu forsi xi passatemp jew hekk, però meta jinbidlulna l-affarijiet li huma dak li ngħidulhom il-primary needs sul-bżonnijiet primari bħal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-flus, mal-xogħol, mad-dar, mar-relazzjonijiet intimi tagħna. Hemmhekk ħafna drabi kif inkunu qed naraw li ġejja bidla f'dawk l-areas fil-ħajja tagħna nibdew ninkwitaw dwar jekk il-ħajja tagħna u x'ħa tkun il-ħajja li aħna nafuha. In-nies ta' madwarna x'ħa jkunu l-istess kif drajnihom u nafhom aħna u x'ħa nkunu kapaċi nadattaw u nimbidlu u x'ħa nbagħtu xi riperkussjonijiet pereżempju. Jiġifieri naħseb meta jkunu affarijiet żgħar naħseb il-maġġoranza jirnexxielhom imexxu u forsi ma jinkwitawx daqshekk li ħajamlu xi bidla żgħira l-hemmu l meta jkunu l-affarijiet li huma tant għal qalbna jew importanti għalina hemmhekk naħseb iva fejn jibda l-istress. U mhux kulħadd ovvjament għandu l-istess livell jew threshold ta' stress, ta' ansjetà, ta' reżiljenza wkoll, mhux kulħadd huwa l-istess. U għalhekk aħna dejjem ngħidu Karl biex iktar kemm tkun taf lilek innifsek iktar aħjar, għax daqs kemm ħadd ieħor jista' jissapportjak jekk ikpariri, imma inti tkun taf lilek innifsek l-iżjed u tkun taf x'tista' tagħmel biex inti tkun tista' tkampa. Pereżempju, jekk tiġi torganizza l-ħin differenti, jew jekk pereżempju tkun taf li ġejja bidla li ħa tkun qiebsa li tieħu ktar ħin biex tieħu ħsib lilek innifsek, ġbir taf li ġejja bidla, pereżempju jien naf li ħajkollok tbiddel xogħol, jew titlaq mid-dar, jew li relazzjoni ħa tintemm pereżempju, li forsi ma sax tibdilhom dawn l-affarijiet li ġbiri tittaċċettom, ma hemmx mod ta' kif ma tħallix din il-bidla tiġri, imma tipprepara lilek innifsek billi tajt isma' jiena f'da żmien għandi bżonn ħsib tiegħi innifsek iktar, pereżempju nsib iktar ħin biex immur fin-natura u nieħu ftit nifsijiet fil-font u nikkalma u nirrilassa jew għandi bżonn iżjed li niltaqa' mal-familjar jew mal-ħbib biex niftaħ qalbi pereżempju. Jiġifieri issu tippreparu ruħek b'dak il-mod, imma mhux għax tista' telli minha id-dwejja jew il-biża' jew l-istress li forsi huma ippariġjati ma daw l-esperjenzi ta' tibdil kbar fil-ħajja tagħna. U naħseb jiena wkoll hija l-kultura tagħna anke tagħna b'mod personali u tal-familji tagħna ta' kif narawhom daw l-affarijiet. Jiġifieri naf persuni li jgħidulek aħna minn konna żgħar il-ġenituri kienu jkellmuna fuq l-os, fuq it-telfa, fuq il-bidla, fuq id-diżappunt fil-ħajja jew l-inġustizzi jew it-tradiment. Allura meta kienu jiġru fil-ħajja fil-familja tagħna, konna nilqgħuhom mhux għax nieħdu gost bihom, imma tilqagħhom bħala xi ħaġa normali tal-ħajja. U mbagħad issib min jgħidlek jiena qatt fil-familja tiegħi ma rajt il-ġenituri pereżempju jibku jew imdejqin jew kienu jippruvaw jaħbulna ħafna meta kienu jgħaddu minn ċertu diffikultajiet, avol jgħallhom il-ġurnata nifhem li meta eżempju mitulhom il-ġenituri żgur li għaddew minn żmien diffiċli ma qatt murewna qatt ma tkellmu magħna fuq dan. Issa ovvjament kulħadd għandu l-istil tiegħu ta' kif irabbi, ta' kif jesprimi ruħu, però naħseb iktar kemm inrawmu lil xulxin li dawn huma affarijiet normali huma parti mill-umanità. Jista' jkun li forsi avolja l-kedda nħduha xorta, imma nkunu nistgħu nkampaw naqra ħjar, jew nkunu ġar mati u preparati ta' x'ħan għamlu biex imbagħad ma ninsewx it-tajjeb fil-ħajja wkoll jew infittxu dejjem dak li qed jaħdem għax fil-ħajja bħal meta jkun hemm momenti li tgħid istra hawnhekk inħoss qed infalli f'dilerja fil-ħajja tiegħi jew din mhix qed taħdem, imma żgur li jkun hemm affarijiet oħranka jekk żgħar li jkunu qed jaħdmu li inti qed tagħmel tajjeb jew li isu għaw min jemmen jenna fl-univers, per eżempju, li l-univers qed joffri lek b'mod pozittiv. Għaw min jemmen bid-destin u kol, Karl, issa din li l-ċertu nis it-tijom wens u l-ċertu nis ma t-tijomx. Min jemmen fċertu reliġjonijiet partikolari ċertu twemmin u fidi li jgħidlek hekk kellu jkun jew hekk kellu jiġri jew pereżempju dak tenfu għandu xi ħaġa differenti preparat għalik jew forsi jekk ma ngawdux issa wara li niġu niqsin u mbagħad ingawdu hemmhekk. Jiġri din hija xi ħaġa personali u suġġettiva ħafna wkoll. Għal ċertu nies dan huwa kliem firaħ. Imma għal ċertu nies huwa kliem li jagħti ħafna kuraġġ, li jagħti ħafna support. Hawn min jemmen billak bix-xorti. Jiġifieri naħseb għalhekk qatt ma nistgħu nimponu fuq ħadd ieħor kif għandu jħossu għax jiddependi l-filosofiji tagħhom tal-ħajja.
Suġġettiva ħafna, suġġettiva. Claire, ixu qed ngħid x'inhu huma mela it-temi illi huma ferm importanti f'dan kollu, sakemm qegħdin niddiskutu dan kollu. U f'moħħi jitilgħu it-tama, jitilgħu l-motivazzjoni, determinazzjoni, il-kuraġġ u anke il-ġejjieni. Ux, fost naturalment temi oħrajn. U ironikament, u dan il-punt nixtieq nagħmlu wkoll, jgħat nara parallelizmu koll ma l-proċess terapeutiku, ma x-xoltana tijaju tijak. Li jesu naħdmu, impoġġu bil-qedan nissimaw u naħdmu ma l-istejjer illi ġibunna il-klienti tagħna u naħdmu ma l-klienti tagħna fuq il-ħajja tagħhom, għaliex b'xi mod il-ħajja tagħhom, meta jiġu quddiemna fil-psikoterapija, iġibu l-isfidi. Iġibu d-dilemmi, iġibu dawk illi huma jiddeskrivu bħala problemi u diffikultajiet. Però bit-tama u joħorġu t-temi hawn mill-ewwel. Bit-tama illi ikunu kapaċi jagħmlu bidliet, jittestjaw ukoll il-motivazzjoni tagħhom, id-determinazzjoni tagħhom. Illi li kikumu ma jkunux hemmhekk qas biss jiġu, ifittxu l-għajnuna tagħna. Però b'kuraġġ jaħdmu lejn il-bidla. Li jagħmluha huma, ma nagħmluhiex għalihom aħna. Jagħmluha huma. Aħna nixprunawhom. Aħna ninkoraġġuhom. Aħna nagħtuhom l-idejat differenti. Nagħtuhom perspettivi differenti. Nenuhom jifmu ċertu affarijiet. Forsi ħafna drabi nisimgħu ħafna jgħinu inti din u l-professjonisti bħalna, ara ma kontx inħares li b'dak il-mod, qatt ma rajta hekk. U allura qisu dan huwa s-sabieħ li anke fit-terapija, ħa ngħidha bl-Ingliż, u mbagħad neqleb għall-Malti. We constantly revisit the goals. Qisu dawn l-għanijiet illi nkunu s-setjajna, l-għanijiet illi kun ġab miegħu il-klient u li jenniħni rifletti fuqhom u rnixxielu mbagħad jidentifika, inżuruhom spiss u ngħidu isma' poġġejna dak l-għan, x'sar minnu? Wasanna x'imkien? Fiex wasanna? X'inbidel? U nipproċessaw. Forsi jkun okej illi ngħidu isma'. Esu bit-ċirkustanzi kif inhuma llum jagħmel iżjed sens, jekk jien f'dan l-għan inbiddel
Biex anka jibgħu sostenibbli għax ġieli ċertu għanijiet ma jkunux sostenibbli. Laqqas.
Ekku. Allura isu fl-aħħar baqgħu nqas minn 10 minuti f'dan il-programm. Isu x'hemm bżonn s-adattant biex inżommu għan għaddej validu, sostenibbli. Hemm bżonn li nibqgħu pożittivi. Hemm bżonn li nibqgħu pożittivi. Hemm bżonn li kif qed inti iktar kmini kler ukoll nħarsu lejn anfusna. U naħdmu ma' anfusna u l-identità tagħna. Kif qegħdin nimbidlu? Kif mixin il-qudiem? It-tajjeb tagħna, ir-riżorsi tagħna. Li qegħdin hemm kulħadd għandu t-tajjeb. Iġbir għax din xi kultant meta jiġina mument iswed u tinqelb ħajjitna ta' taħt fuq. Naraw Swidija biss. Mhijiex Swidija biss. Ix-xemx dejjem ħarġet. Anka jekk b'xi mod kien żmien twil imsaħħab, b'xi mod ix-xemx feġġet. U allura wisu anka l-bidliet ma nħarsux lejn bidliet kbar f'salt. Imma bidliet żgħar u gradwali. Ftit ftit. Din bħal tal-pisu. Ġifieri tkun qed taħt id-direzzjoni ta' xi nutrista u mhux hekk tkun qed tiħossib in-nutrizzjoni tiegħek. Tgħidlek importanti mhux ħafna kieli f'salt. Ftit ftit. Jekk kif jgħid l-Ingliż slow but steady. U tkun qbad ċertu ritmu. U nibnu fuq dawn il-bidliet iż-żgħar u nibnu waħda ishom blocks, waħda fuq l-oħra. Kif għedna fl-ewwel parti tal-programm nagħtu lok għal żbalji, amma l-aħna mhux bnedmin jew.
U li niqpaw nistennewhom. Fil-ħajja tiqpa tistenna l-iżbalji, tiqpa tistenna l-bidliet, jiġifieri naħseb li f'xi punt nieqfu ngħidu issa daqshekk bidliet jew issa għaddejt minn wies, allura naħseb ħaqni żmien kalm. Mela lej, veru jkun ħaqek, imma ma jfissirx mhux ħajjiġru iktar tibdiliet. Jiġifieri naħseb irridu dejjem niqpaw nistennewhom u nilqgħuhom bħala parti mill-ħajja tagħna. Pereżempju Karl inti qed li nkunu pożittivi. U bdejt nidbissem għax bdejt nejt anka din il-frażi inkun pożittiva ħadet bidla u xejra u tifsira differenti f'da s-sentej għax saret kważi xi ħaġa ħażina, mhux ħażina jew forsi mhux daqshekk sabiħa li tgħid jiena ħriġt pożittiva mal-COVID. Jiġri il-bidla inħin kollu.
Tifsir iddem jinbidlux veru.
Il-ħajja qatt ma tieqaf tinbidel u aħna rridu nadattaw u ninbidlu magħha xi kultant veru laqt tħossok għas għandek l-enerġija li tista' tkompli imma mbagħad hemmhekk fejn duru lejn ħadd ieħor ukoll. U dejjem niftakru wkoll li bħal bidliet diffiċli jiġu bidliet unexpected li ma tistennihomx li jkunu tajbin ħafna. Jiġifieri jiena naħseb ħafna momenti fil-ħajja tiegħi fejn ngħid illa llu kif ġew kombinazzjoni ċertu affarijiet jew kemm ġitni tajba dik. Qatt ma stennejt li ħad iġrili bħalma jiġraw li affarijiet oħra li ma stennejt li kienu ibsin ħafna. Imma ġifieri dejjem ngħid expect the unexpected fit-tajjeb u anka f'dak li forsi mhux dastan tajjeb.
U hekk u xu bħal meta f'moħħi ġiebt jiena aħna u nitkellmu ġej l-istaġun tal-maltemp. Tippreparaw għaliex dak ix-xogħol preparatorju. Se sibu meta jaħbad fuq id-dar il-maltemp. U l-istess bija n-nifsi. Jiena ninvesti fija n-nifsi biex imbagħad meta jiġu dawk l-affarijiet bla mistenni. Jiena nkun kapaċi nadatta u nkun kapaċi infendi. U allura anka meta nażlu dawn l-għanijiet, dawn l-iskopijiet, dawn ir-riżoluzzjonijiet. Infittxu li l-għażla tkun tirrifletti xi ħaġa li timmotivani wkoll. Xi ħaġa li teċitani. Xi ħaġa li jiena eċitat li nagħmel. Eċitat li naħdem fuqha, eċitat li nakkwista u nirbaħ. U din nistgħu napplikawha f'kull settur sewwa fejn tidħol il-benesseri tiegħi. personali, sew anka fil-relazzjonijiet, sew fil-ħbiberiji, illi xi kultant mixxejn tiltaqa' ma' xi ħadd u issek tħoss ċertu enerġija tajba u tgħid jiena dan il-persuna, din il-persuna ma nixtieqx illi nitlef b'xi mod anzi nixtieq nibqa' narrikkixxi din iż-żerrija illi nibtet għaliex inħoss li hawnhekk hawn potenzjal ta' relazzjoni sabiħa, anka ta' ħbiberija, kemm huma affarijiet żbieħ hux, jiġifieri ejja narfu wkoll il-limitazzjonijiet tagħna. Narfu wkoll il-limitazzjoni tagħna waqt li nitalmu nipprioritizzaw. U ngħid nitalmu, għax dejjem nitalmu, l-ħajja dejjem tina biex nitalmu. Nipprioritizzaw. Inkunu anke speċifiċi. U l-għanijiet il-gbar inkisruhom biċċi żgħar kif għedna, mhux veru. Nikdbuhom kemm hija xi ħaġa oħra din li forsi hawn min. Ma tantx jemmen biha, jiena toġobni li tikteb, li tikteb. Għax anke inti u tiktiba, il-fatt li ħriġta u tfajta bil-miktub. Għaw min tagħmel sens għalha.
Hija reminder u tħares li għaw tfakrek ukoll.
Ekku, anke li naqsmuhom mal-oħrajn kif qegħdin nagħmlu jien u inti llum qegħdin niddiskutuhom. Sabiħ li tiddiskuti dawn l-affarijiet, jiena nibqa' perpless meta nara nies u dan huwa kumment fil-ġemp għas-suġġett imma meta nara nies jew tisma' nies li jgħidulek għax morna nieħdu xi ħaġa flimkien fuq xi tkellimtu. Asnaf ta' x'maħtan ġinsibu fuq xi ngħid, imma hemm tant fuq xi nitkellmu ma' xulxejn. Naħseb jien u inti m'għandix problema. M'għandix problema aħna. Għaliex nirrevedu wkoll regolarment ukoll dawn anke permezz ta' dawn is-suġġetti li nażlu għal dawn programmi, trid jew mat trid niddiskutu. Però nagħtu wkoll idejat fuq x'iex nistgħu nitkellmu flimkien. Jiġifieri, Claire, ovvjament il-ħin għal innan tar program ieħor, iddiskutejna f'dan il-programm isu l-għanijiet, l-iskopijiet, riżoluzzjoni tlimpoġġu sa sewwa fil-bidu tas-sena u sewwa matul is-sena. Imma li dejjem jinbidlu għax aħna dejjem ninbidlu u naħseb illi kieku kemm niżjed ħin konna nokkupawh.
Bla dubju, għax kif għedna għanna problema bil-maqlub għanna li jridu jifakruna t-tekniċi tagħna li ħajja d-dinna li.
Grazzi kbira, Claire, grazzi kbira. Il-tekniku tagħna Redent Abdilla dak kien programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk. Naturalment bdejna x-xahar ta' frar il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar diżordni li tolqot saħħa mentali se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-body dysmorphia, nispjegawlkom x'inhi u niddiskutuha flimkien. Kil bambin irrejt, nil-ta' uġi maddiħla, Claire, grazie ħafna, grazie l-kom semmieta natal-li kontu emna, u għuralkom s-saxħam.